кепилер ала атлы радиосы. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2018 жылдын 4-жү июль кептанын 3-жү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү диңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Берди Мухаммедов коррупция каршы көрөшмөк баадасын кайталады. Алым берим доор уйдунуна давам эдет. Азаттыгын 25 түркмөн серкетчисинин өлүмү арада кабарынан соң өкмөттү сайтты сине реакция көрсөттү. Түркмөнстанны ийлата сатып болжок автобустарын жок эдилиянны кайдылар ва бейлик маалыматтарымызды диңлеп билерсиңер. Олар күнүн тәзирликлерин эң олор менен сиз мен Жоксун Анны Урван таныш эдер. Орсетин кээ журналистлери ва блогерлери ташыр юрт агентлер өкмүнүнө белгилемек чарасы хакимиятлардын маалыматтарын эркин акмагына каршы алып барган система менен саясатынын соңку адымдарынын биридир деп журналистлер ориан комитет айтыйар. Дүйбү Нью-Йоркто жерлешкен курамынын 3-жү июлдагы баянатында хакимиятлардын уурун өткөтмөгүнө ва рус раяттарына кийин керимли чечмелерден маалымат ва пикир алмага уруксат берилмегине чакырылыйар. Şol gün ýerden döwlet dumasynyň parlamentiň aşaky palatasynyň maglumat we ara gatnaş komiteti häkimetleri adalet ministrligi tarapyndan daşary ýurt agentleri diýilip kesgitlenen metwot neşirler üçin işleýän adamlar daşary ýurt agentleri diýip belgilemäge ruhsat bermek barada kanun düzüşlerini taslamasını tasdiklady. Teklif edilen kanun yıllık auditten barlygdan geçen adamların 2 ýyldan bir gezek öz edýän işler hakynda hasabat bermegini talap edýär we olaryň önrüni önümlörünün ählisine daşary ýurt agenti diýip bellik goýmagy talap edýär diýip habarda edilýär. Sankt-Peterburgda dünýä futbol çempionaty stadionynyň daş işigine gana goýulan köýnek giyip protest gurnan 4 adamyň arasynda bir ýaş gyz hem tutsak edildi. Ol ýurdun problemalaryna üns çekmekçi bolanyny aýtdy diýip Reuters habar berdi. Biz daşary ýurtlulara näme görkezende de içerdäki zatlaryň gowy we ogudan däldigini üns çekmek isledik diýip 16 ýaşyndaky Lika Petrovskaya 3-nji ýyly Reuters aýtdy. Orset dünýäniň iň bir awraýly futbol ýarşyna beýemçilik etmek bilen dabaralar mahallyny öýünü mümkin bolmagyça gowy görkezmek tagallalaryny etdi we olara gatnaşçylaryň käbiri häkimetleriň mulakatlylygyna geň aldy. Her näçe gowy atlar görkezilse de orsetdäki adamlar şinni hem ejir çekýär diýip Petrovskaya aýtdy. Owada info tutsak edilenlere gözögçülük edýän adam hukuklary guramasy ýene 3 adamyň şol taýyna 2 sany kämillik ýaşyna ýetmedik protestçiniň Petrovskaya bilen 3-nji ýurly stadionyň daşyna tutsak edilenligini aýtdy. Islam devlet ekstremist toparının lideri Abu Bakr al-Baghdadi'nin oğlu Siriyanın Homs vilayetinde olan Söğüş mahalline öldürüldü deyip Islam devlet toparının amak propaganda agentliği 3-nji ýyla habar verdi. Hudkayfa al-Badr Homs'daki elektrik stansiyasına Nusari Yahı ve Ruslara karşı operasyon mahalline öldürüldü deyip Söğüş yarağını götürüp duran yaş adamın suratı ile çap edilen beyanattaydılar. Nusari Yahı Islam devlet toparının prezident Al-Asad'ın Aleviler dini ağızlı vavattı kolonyan terminidir. Islam devletinin sögözçüleri Siriyanın ve Orsiyet'in şeyle de Abasa kollogunak fitnetçilerin geçen yıl gören berk çarelerinden son Siriyada ağız mesverde saklanıp varyar. Ol kadar Siriyanın teritoriyasının 3%'inden hem ağız yere kontrollük ediyenler ödülüyar. Amerikan ve Irak resmiler toparın lider Bagdadi'nin Siriyada Irak serketinin golöyününü diyirik alınlığını ananlayanlığına ediyarlar. Azerbaycan'ın 2. ul şehrinin Gancan'ın administrasiya başlığı Elmar Valiyev 3. iyul günü giyişlik edilen yaralı hücum mahallini ağır yaralanını deyip hakimiyetler haber verdiler. İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre hücum vaktinde can penaların biri öldürüldü. Güman edilen hücumçu tutuldu. Ama şundan başka cikmecikler aydılmadı. Häkimetler gidra elektrik stansiýasynda bolan partlama sebäpli öçen tog dikelçe kolp strasyan wagtynda Azerbaýjanyň paýtagtynyň köp ýerinde tog ikinji gede öçüp müňler çadymyň metro wagonlaryna galmagyna sebäp boldy. Tomus howasynyň gyzmagy bilen Bakuda 3-nji ýylda bolan tog kesilmesi Azerbaýjanyň onlar çyl içinde bolan we tutuş ýurdy garanka gaplan iňger we tog kesilmesiniň bir näçe sagat ýanyna gawat geldi. Bakuň köp bölegi 2-nji gede garankylyga gaplandy. Metro ulgamy ýapyldy we otlaryň käbir iki stansiýanyň aralygyna galyp müňlerçe ýolagçyny evakuasiýa etmeli boldy. Habar gullukları 4-nji ýyl günü ýerden Bakuň ähli ýerini we ýurdun galan öleklerini tog üpçünçiliginiň dikeldilendigini habar berdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.